Κυρία Κουντουρά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχουμε μεγάλη αποχή την Κυριακή, και το ρωτώ αυτό ιδίως διότι η τελευταία εβδομάδα αναλώνεται σε συζητήσεις που δεν αφορούν την ουσία των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών, ούτε την ουσία των ευρωπαϊκών θεμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτο θέμα στην ατζέντα είναι το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη και οι αψιμαχίες για το πόθεν έσχες του κυρίου Μητσοτάκη.
Η αλήθεια είναι, κύριε Νικολάου, ότι επειδή έχω κάνει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, ο κόσμος έχει κουραστεί και είναι πολύ προβληματισμένος, γιατί αυτό που τον ταλαιπωρεί είναι η ακρίβεια και το πώς θα βγάλει το μήνα του. Σίγουρα τέτοιου είδους μεθοδεύσεις, στοχοποιήσεις, πόλωση δηλαδή που τις τελευταίες εβδομάδες που πόσο γνωρίζετε στις περισσότερες εκλογές δημιουργείται, είναι για να φύγουμε από τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο και να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα. Ναι, ανησυχώ γιατί οι νέοι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι 8 στις 10 αποφάσεις που παίρνουμε στην Ευρώπη αφορούν άμεσα τη ζωή τους και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Και αν δεν το καταλάβουν αυτό, για να μπορέσουν να συμμετέχουν στα κοινά και να αντιληφθούν ότι η ψήφος τους δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά είναι προνόμιο, είναι ευθύνη, συνδιαμορφώνουν το μέλλον τους και πάνω απ' όλα επιλέγουν τις πολιτικές για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή ή ακόμα και να τιμωρήσουν πολιτικές οι οποίες θεωρούν ότι δεν τους ευνοούν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι. Η αποχή δυστυχώς δεν είναι, μειώνει τη δημοκρατία, να το πω έτσι. Η συμμετοχή.
Την αδυνατίζει,
ακριβώς. Η συμμετοχή είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Γι' αυτό θα σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για τα σχολεία, για τους νέους ανθρώπους, ειδικά για αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά, Δευτέρα και Τρίτη Ηλικίου, και να γνωρίζουν τι είναι η ευρωπαϊκή θεσμή, γιατί μας επηρεάζει η Ευρώπη, γιατί είμαστε μέσα στην οικογένεια της Ευρώπης. Και εγώ είχα την τιμή να συμμετέχω σε πάρα πολλές ομιλίες. Είναι πάνω από 150 σχολεία που συμμετέχουν, που λέγεται πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τους εξηγούμε πώς λειτουργούν οι θεσμοί, τι είναι το Συμβούλιο, τι είναι η Ευρωπαϊκή Τροπή, τι είναι το Ευρωκοινοβούλιο, πώς παίρνονται οι αποφάσεις, για ποιο λόγο τους αφορά, και επίσης το θέμα το οποίο ήταν αυτή την πενταετία το πιο σημαντικό ήταν τα θέματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και λόγω της πανδημίας προέκυψαν θέματα πολύ σοβαρά, έξαρση ενδοοικογενειακής βίας, και αυτό που έπρεπε να μάθουν τα παιδιά είναι πρώτα απ' όλα γιατί πρέπει να σέβονται τον συνάνθρωπο και πώς στη ζωή τους θα χτίσουν υγιείς σχέσεις και να μπορέσουν να είναι χρήσιμοι πολίτες σε μια κοινωνία με πρόοδο και βιβλία. Άρα έχουν ενημερωθεί αρκετά παιδιά και ελπίζω οι νέοι άνθρωποι 18 χρονών που θα πάνε να ψηφίσουν να δούνε όχι μόνο τα προγράμματα ή τις επιλογές που έχουν, αλλά και αυτούς που θέλουν να τους εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή, γιατί γι' αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Γιατί η κυρία Κουντουρά ζητάει ξανά την ψήφο μας, τι έκανε στο Ευρωκοινοβούλιο, ή ένας νέος ευρωβουλευτής, κάποιος ο οποίος είναι σήμερα και παρουσιάζεται για πρώτη φορά, γιατί θέλει να συμμετέχει και τι είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει. Νομίζω ότι εκεί έπρεπε να συζητάμε στη δημόσια σφαίρα,
κυρία, για το διακύβευμα. Πείτε μας παρακαλώ, πόση παρέμβαση μπορεί να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, στην ακρίβεια για παράδειγμα. Είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν, για να τη δεσμεύσει εν ώψη της νέας θητείας της σε σχέση με τις πολυεθνικές και τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπουν ορισμένες χώρες όπως την Ελλάδα σε Ελντοράντο για να πετύχουν υπερκέρδη. Έχει δυνατότητες σοβαρής παρέμβασης στο Ευρωκοινοβούλιο σε τέτοια θέματα όπως η ακρίβεια, όπως η καθημερινότητα των πολιτών, το πορτοφόλι τους.
Βεβαίως. Θα σας πω ότι εμείς ψηφίσαμε για την ακρίβεια, την ενέργεια και την αξιοπρεπή διαβίωση. Συγκεκριμένα, να μην κόβεται το ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά. Πολλές χώρες το εφαρμόσανε. Στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί εν μέρη. Πιέσαμε για να μειωθούν οι φόροι σε τρόφιμα και καύσιμα για να πέσουν οι τιμές. Αυτό έγινε σε κάποιες χώρες και είχε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα όχι. Διεκδικήσαμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης κατά της ακρίβειας. Διεκδικήσαμε συγκράτηση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων με πλαφόν στα κέρδη των εταιριών. Θα σας θυμίσω ότι η Κύπρος, επειδή εφάρμοσε αυτή την οδηγία, αυτό το ψήφισμα, μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και έτσι ενώ προμηθεύεται καύσιμα από την Ελλάδα συν τα μεταφορικά που έχει για να πάνε στην Κύπρο τα καύσιμα, πουλάει ένα 30-40 τη βενζίνη, όταν η Ελλάδα που τους προμηθεύει πουλάει 2 ευρώ και στα νησιά μας είναι 2-30 μέχρι και 2-40. Άρα λοιπόν οι χώρες οι οποίες εφαρμόζουν την νομοθεσία μας και βοηθούν τους πολίτες να βελτιώσουν τη ζωή τους και να τα βγάλουν πέρα, αξιοποιούν αυτή την νομοθεσία. Θα σας θυμίσω επίσης ότι συμβάλαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, να θεσπιστεί ο ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός με βάση το κόστος ζωής και αυτό ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2022. Οφείλει αυτή η κυβέρνηση να φέρει αυτή την νομοθεσία μέχρι τον Οκτώβριο του 2024, γιατί όλες οι οδηγίες, όπως γνωρίζετε, έχουν ένα περιθώριο 2 ετών για να ενσωματωθούν στο εθνικό μας δίκαιο. Ο υπολογισμός λοιπόν πώς γίνεται, με βάση τις συλλογικές συμβάσεις που στην Ελλάδα δεν έχουμε και με βάση το κόστος ζωής. Άρα λοιπόν ο κατώτατος μισθός, ο οποίος με τους υπολογισμούς αυτούς θα είναι πάνω από 1.000 ευρώ, εάν τηρηθεί από την κυβέρνηση και εφαρμοστεί, θα ανακουφίσει πάρα πολύ κόσμο. Συγχρόνως όμως έρχεται με ένα μείγμα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής, έτσι ώστε να μειωθούν και οι εργοδοτικές εισφορές, για να μην επιβαρύνονται οι εταιρείες, για να μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα και φυσικά φορολογικές ελαφρύνσεις, να έχει παραδείγματος χάρη 10.000 αφορολόγητο και από 10 μέχρι 60% να είναι σταδιακά η αύξηση της φορολογίας. Όπως επίσης δεν είναι δίκαιο και οι εταιρείες, οι μικρομεσαίες, οι οικογενειακές να πληρώνουν αναλογικά, ποσοστιαία δηλαδή, την ίδια φορολογία με πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν τεράστια κέρδη και είναι δυσανάλογοι οι τζίροι. Είναι λοιπόν ένα μείγμα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής που άλλες χώρες έχουν εφαρμόσει, στην Ελλάδα όχι. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Βεβαίως, το Ταμείο Ανάκαμψης που αγωνιστήκαμε όλοι οι ευρωβουλευτές για να έρθει στην Ελλάδα ήταν γιατί ακριβώς μετά την πανδημία χτυπήθηκαν πάρα πολλοί οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κάποιοι δεν επιβίωσαν. Αυτοί όμως που επιβίωσαν έχουν χρέη, βάρη και δάνεια. Το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται και με μία δικλίδα ασφαλείας και λέει: οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλους φορείς, βλέπε τράπεζες, δεν έχουν προτεραιότητα. Αυτή η κυβέρνηση δεν το εφάρμοσε αυτό. Ήρθαν περίπου 11 δις, τα 2,5 δις μάλιστα. Επειδή για κάποιο λόγο θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι δεν δόθηκαν με διαφάνεια, ελέγχεται η Ελλάδα και τα υπόλοιπα δόθηκαν σε λίγους και ισχυρούς. Δεν αξιοποιήθηκε αυτό το ταμείο για το λόγο για τον οποίο ήρθε. Άρα λοιπόν είναι πολιτική βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης να προστατεύσει τους πολίτες. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όσους με εμπιστεύτηκαν και με επέλεξαν να είμαι η φωνή του στην Ευρώπη. Δούλεψα σκληρά και για τον τουρισμό να τον κάνω πιο ισχυρό και για τα ανθρώπινα δικαιώματα να έρθει η πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την τεχνολογία. Ξέρετε ότι έχουμε το πιο αργό και το πιο ακριβό ίντερνετ. Πολέμησα, διαπραγματεύτηκα και καταφέραμε μέσα στα επόμενα χρόνια να έρθει
ο κανονισμός
gigabit για γρήγορο και φθηνό ίντερνετ.
Ευχαριστώ κυρία Κουντουρά. Πολύ. Να έχετε καλή επιτυχία την Κυριακή. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ
Ήταν
πολύ.
Η κυρία Έλενα Κουντουρά, υποψήφια ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.